На свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Ще раз кажемо доброго ранку для тих, хто, можливо, тільки прокинувся, тільки приєднався до програми «На свіжу голову», яка, я нагадую, спільним проєктом громадського радіо і радіо «Промінь». У студії для вас все ще працюють Ірина Славінська, Євгенія Гончарук. І ми переходимо ще до двох тем, які на часі будуть протягом наступної години. Буквально нагадаємо, що ж це за теми. Парламент не підтримав поправку до Трудового кодексу про заборону дискримінації за віком, статтю, сексуальною орієнтацією. Чому не проголосували? Через нетерпимість до секс-меншин чи саботаж закону, які можуть надати Україні безвізовий режим, і якби ви проголосували за цю поправку. І так само хочемо нагадати, що о 10:30 ми будемо говорити про те, що Україна отримала право участі в ПІЗА. Що це таке, власне, і як це повпливає на українську освіту, буквально будемо говорити о 10:30.
День, який починається на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Отже, про безвізовий режим.
Якого у нас, здається, не буде, принаймні в грудні.
Тут після цього навіть розмову не хочеться продовжувати, якщо чесно, суцільні емоції, але давайте спробуємо в конструктивне русло їх перевести. Отже, справді в четвер, якщо мені не зраджує
так,
пам'ять.
Так, в четвер наші народні депутати не допроголосували за трудовий кодекс. Варто, напевно, нагадати, що ми ефір «На свіжу голову» почали з розмови про новий трудовий кодекс, який прийняли в першому читанні, але у нього, попри вимоги наших європейських партнерів, з якими ми сподіваємося колись все ж таки мати безвізовий режим, вимога полягала в тому, що в трудовий кодекс має бути зашита норма про неможливість дискримінувати людей за низкою ознак. Зокрема, туди з новинок, яких не було в українському трудовому кодексі часів 70-х років, як ми вже знаємо, туди не була зашита норма, наприклад, сексуальної орієнтації та інші норми. І наші законописці чомусь замість того, щоб цю норму вписати в трудовий кодекс одразу, і тоді можна було б просто його прийняти в першому читанні, як його прийняли, чомусь ту норму не вписали взагалі. І Ірина Геращенко, я слухала трансляцію того засідання Верховної Ради, голосом внесла цю поправку, бо це обов'язкова вимога.
Коли вона її зачитувала назву?
Я, власне, хочу це пригадати, я так розумію, що ти теж це слухала. Раптом у залі пленарних засідань Верховної Ради почалося це улюлюкання, такий гул, депутати всі просто загули, вони почули слово «сексуальна орієнтація» і просто їх порвало.
Ну і це, нагадаємо, живемо в 21 столітті, багато молодих депутатів, нових депутатів в нашому парламенті, і багато цих депутатів, нагадаємо, прийшли до влади, зокрема, після події на Майдані Незалежності, після Революції Гідності, після того, як все починалось. Давайте там все-таки це пам'ятати зараз, тримати в голові, з непідписання асоціації з ЄС, який, зокрема, передбачав і те, що ми отримаємо безвізовий режим. Ну, словом,
гаслом Євромайдану були права людини понад усе. І, до речі, якщо говорити про молодих депутатів, тут також треба передати привіт молодим депутатам, зокрема групі Єврооптимісти, половина з яких не голосувала за цей закон. І дуже цікавий феномен, я аналізувала голосування, низка депутатів зареєструвалися в 10 ранку на реєстрації народних депутатів, але частина із тих, хто були зареєстровані як присутні в 12:20 з чимось, коли відбувалося голосування, їхньої картки навіть не було в гнізді для голосування.
Ірино, я пропоную дати слово нашому гостю. До нас у студію завітав політолог Євген Магда. Пане Євгене, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ви спостерігали за цим голосуванням? Чи несподіваний цей результат?
Я не спостерігав, тому що саме в той час мав пару, тому я спостерігав віртуально. Але, знаєте, це голосування корисне, тому що воно знищує низку міфів. Міф про значне оновлення Верховної Ради. Ми захоплюємо з тим, що на 2/3 оновилася Верховна Рада. Я для наших слухачів нагадаю, що на 2/3 була оновлена і Верховна Рада 7-го скликання, яка, до речі, голосувала про відомі закони 16 січня і багато чого іншого робила. Знищено, як на мене, повністю міф про єврооптимізм. Знаєте, єврооптимізм, він як мед в горщику у Вінні-Пуха. Він або є, або нема. Тобто, або потрібно робити різноманітні важкі речі і складні речі, тому що ЄС вимагає подібного підходу, в принципі, стандартно за принципом «демократія – це процедура» у всіх бажаючих стати членами цього клубу, якщо хочете, під назвою Європейський Союз. І парадокс ситуації, як на мене, це взагалі повинно українське суспільство порвати, що вже Молдова отримала безвізовий режим, тому що вони виконали вимоги стосовно законодавства і ну, всі ті вимоги, які висуваються в Україні. А Грузія ось-ось отримає, тому що вона вже виконала. Якщо мені хтось зможе предметно довести, що українське суспільство більш консервативне за грузинське суспільство, то я буду дуже вдячний, я зможу зняти лише капелюха. Ще один парадокс, який пов'язаний з цим самим голосуванням. Аналогічні проблеми були і в Верховній Раді 7-го скликання. Так само питання сексуальної орієнтації, воно стає чимось на зразок червоної ганчірки для бика чи, не знаю, мережевної білизни для російських громадян. Тобто це викликає, ну, якусь, як на мене, просто нездорову реакцію. Звичайно, залишається мізерна надія на те, що депутати суттєво порозумнішають за вихідні, але я не думаю, що це буде наслідком їхнього спілкування з виборцями, чи в соціальних мережах, чи на особистому рівні, а це буде швидше за все, можливо, політичне рішення, така політична накачка в президентській адміністрації. Ну, у всякому разі, Петро Порошенко пообіцяв таку серйозну розмову, але тут, ви знаєте, я в цьому питанні скептик. Просто ще дві речі, які не можна оминути. Проти можливості українців потрапляти без віз до Європейського Союзу. Нагадаю, у нас 2/3 громадян навіть закордонних паспортів не мають. Тобто їм спочатку треба зробити закордонний паспорт, потім туди прагнути і на власні очі побачити, як там живуть люди. Голосують люди, у яких є, як правило, або дипломатичні паспорти, або довгострокова шенгенська мультивіза.
Але не знають, тобто, що таке так. Не поїхати, труднощі тощо.
А ще найголовніше, що дійсно на Майдані люди гинули безпосередньо за європейські цінності. Люди до 8-го скликання Верховної Ради прийшли під прапорами європейських цінностей. У нас коаліція називається «Європейська Україна». Так давайте її назвемо «Гомофобна Україна» чи «Латексна Україна», яка буде повністю передавати зміст власне поведінки наших законодавців.
Пане Євгене, так я от не розумію, це справді нетерпимість? Тобто, чи це нібито частина їхньої політичної програми? Ну, не знаю, чому опозиційний блок знову ж таки не голосував, там для мене зрозуміло. Тобто, це справді вони нетерпимі? Я згадую пост, вибачте, одного з депутатів, який, здається, очолює делегацію нашу в ПАСЕ, який написав: «Я взяв гріх на душу, але проголосував».
Це Арієв, який каже: «Проголосував, але гріх на душу». І весь
тобто,
четвер...
Це справді нетерпимість? Тобто, це вона просто от вона виявилась?
Я не думаю, що це настільки велика нетерпимість. Це... Ви знаєте, ну, вона швидше означає, що люди, які є нашими представниками у парламенті, ну, до четверга, я думаю, що це десь приблизно кожен другий, можливо, після четверга їх стало дещо більше за рахунок окремих єврооптимістів. Вони просто не розуміють, чого вони туди прийшли. Вони не розуміють, що парламентарі – це не лише красування і не лише можливість кудись поїхати і щось там зробити. Це необхідність ухвалювати складні рішення. І пояснювати, чому вони. Наприклад, пояснювати нашим громадянам. Простий момент. Що боротьба сексуальних меншин в Європі за права насамперед полягає не в тому, щоб розбестити більшу частину суспільства, а в тому, щоб, наприклад, дотримуватись певних майнових прав, щоб це питання спадщини, питання спільного ведення господарства, воно є набагато більш актуальним, ніж, скажімо, можливість там провести ніч з представником тієї чи іншої статі.
Ну, тут не йдеться про ніч, і, до речі, в цій історії дуже важливо нагадувати знову і знову, що не йдеться про якісь особливі права для представників ЛГБТ, це про дотримання їхніх прав, як і прав всіх інших людей. Наприклад, не бути звільненим на роботі через те, що ти там якось не так став. Наприклад, мати можливість легально брати кредит, як подружжя, або якісь інші речі, ті, які доступні частині суспільства, але не доступні представникам ЛГБТ тільки через те.
Навіть лише про трудові оці, ну, в межах Трудового кодексу, Ірина, навіть не про те, що ти там згадуєш, там, да, кредити і так далі, навіть не
знову,
до цього, що
можливість зайти в реанімацію до смертельно хворого партнера. І з нами на зв'язку вже, здається, є наш ще один співрозмовник, це правозахисник Зорян Кісь. І я би хотіла також, щоб Зорян дав свою візію того, що відбулося у Верховній Раді в четвер. Крім того, Зорян для Української правди написав блискучу колонку, де аналізує вимоги і те, що сталося. Тому, можливо, почуємо ще ваш коментар. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Зоряне, ну отже, ваше та...
Ну, власне, те, що ми побачили під час голосування у Верховній Раді, це, з моєї точки зору, був цирк на дроті, тому що українська влада з самого початку не планувала приймати цю норму, і замість того, щоб робити хоч щось для того, щоб пояснити суспільству, для чого вона потрібна, всі інституції влади робили все, що в їхніх силах, для того, щоб цю норму провалити, а європейцям показати, наскільки сильно ми старалися, але у нас не вийшло. І це було схоже на такий шостий або сьомий клас середньої школи, де всі учні домовились не робити складну задачу, а тепер вигадують різні причини, чому не зробили. Ми забули, або ми не згодні з умовами задачі, яка не відповідає нашим цінностям, бо ми звикли їсти яблука, а в умові задачі про ананас.
Пане Зорян, ну, можливо, як боротися з цим, якщо все-таки, я так розумію, ми схиляємось до того, що і нетерпимість так само присутня, і нерозуміння присутня. Що робити?
Чи, можливо, ця історія не про нетерпимість?
Звичайно, насамперед нашим політикам дуже бракує інформації про те, що це власне означає і які європейські стандарти, і але вони навіть не прагнуть дізнатися цю інформацію і не прагнуть пояснити суспільству свої рішення. І замість того, щоб займати інколи лідерську позицію і брати на себе відповідальність, вони просто йдуть за суспільством, за найбільш консервативною його частиною, яка, до речі, становить меншість, а не більшість, як прийнято думати.
Почули вас. Дякуємо. Нагадаємо, у нас на зв'язку був правозахисник Зорян Кіс. І мені сподобалась думка, яку він висловив. Рада не планувала голосувати. І у мене у зв'язку з цим, вибачте, але є і трошки питання, знаєте, яке? Єгор Соболєв написав, що навіть якби би проголосували, нам би безвізового режиму не дали, тому що в нас не закритий кордон зараз з країною-агресором. А от тут чи є якась істина, чи...
Але ж Європейська служба кордону, вона перевіряє документи не на кордоні російсько-українському, а на кордоні Європейського Союзу. Це, знаєте, така примітивна достатньо маніпуляція. Проблема наших парламентарів в тому, що вони вважають своїх виборців дурнішими за нас самих. І просто прикро, коли люди, які тільки прийшли, рік ще, як прийшли, неповний, до депутатського корпусу, вони вже, знаєте, починають такі, як досвідчені маніпулятори, діяти і говорити, та ні, не треба. Давайте тут інший момент. Знаєте, ми зараз не проголосуємо за... Тобто вони не проголосують за безвізовий режим, Україна його не отримає, потім рік буде імітувати бурхливу діяльність у боротьбі за це, а тим часом Росія нас буде їсти зсередини. Справа в тому, що безвізовий режим – це не панацея. І треба, наприклад, усвідомлювати, що для українців безвізовий режим – це не означає, що його запровадили і зразу кілька мільйонів зібрали
речі,
великі картаті торби
і
поїхали до Європейського Союзу.
І той, хто виїхав останній, не забув вимкнути світ у Борисполі, популярний жарт.
Просто насправді громадяни України матимуть можливість місяць перебувати на території Європейського Союзу. Тобто це не просто можливість, як там в Західній Україні, де малий прикордонний рух, заїхати, завезти там два блоки сигарети, літр спирту, отримати там якісь гроші і на них жити далі, а просто побачити, як живуть інші люди. Ми без того, як звичайні українці не побачать, як живуть звичайні члени Європейського Союзу, насамперед в прикордонних з нами країнах, ми просто не зможемо рухатись вперед у стані нашої європейської інтеграції. У нас євроінтеграція стає все більше і більш міфом.
У нас тим часом слухачі на лінії є. Доброго ранку вам.
Доброе утро.
Як вас звати? Звідки ви?
Валентин.
Як би ви проголосували?
Я би проголосував, конечно, за. Но я вам скажу, здесь проблема исключительно украинского менталитета. Имеется в виду денежный вопрос. Никакая Россия тут, никакие, понимаете, слухи о том, что нас заполонит какой-то там вирус вот этих гомофобий. Ничего подобного. Это чисто кто-то сидит на деньгах хороших, которые уплывут, если примут такое законодательство. Если будут открытые границы, кто-то лишится прибыли. Вот и все. Угу. И этот кто-то, вы знаете даже, кто это. Наверняка фамилию, имя, отчество, и как он все это манипулирует. Но вы молчите об этом. Вот в этом ваша...
Так скажіть нам, про кого ми мовчимо?
Да, консервативно.
Так про кого ми мовчимо? Допоможіть нам відкрити очі.
Може,
ви хотите, щоб я простой человек вам назвав фамилии и лиц, которые глушат это дело?
Ну чому ні?
Под видом того, що, мол, дескать, здесь какую-то ідеологію
просто... Мені аж стало цікаво.
Да. Бачиш, от тепер наш слухач звинувачує в тому, що ми щось тут не висвітлюємо і водночас відмовляє нам у можливості поінформувати нас про те, хто насправді за цим стоїть. Просто
він
на вас зрада і теорія змови.
Ще слухачі на лінії, доброго ранку вам.
Вітаю прихильників Содому і Гоморри. Вас турбує сексуально озабочений чоловік.
Як би ви проголосували сексуально озабочений чоловік?
Проти. А запитання таке. Проти. Шановні гості, скажіть, будь ласка, чи може бути президентом України, увага, гомосексуаліст?
Угу. Так, так може, але зрозуміло, що це відбудеться не цього року і не наступного року.
І будемо ми його любити не тільки за це, за його програму.
Я просто наведу дуже простий приклад. Ще в 60-х роках в Сполучених Штатах, Південних Штатах, чорношкірі американці не мали виборчого права. А це не завадило на початку 21-го століття Бараку Обамі стати президентом. Тому все можливо в нашому житті.
В деяких країнах і жінки до 70-х років не мали виборчого права, а тепер, на щастя, вони стають і президентами, і прем'єр-міністрами, і міністрами оборони та інших цікавих галузей.
Ще слухач один є на лінії. Доброго ранку вам. Чекаємо від вас відповіді на наше запитання.
Михайло з Дубна вас турбує.
Як би ви проголосували, пане Михайло?
Я як проголосував? Звичайно, що проти.
А то безвізовий режим нам не потрібен, так?
Я не вважаю, що треба цією сексуальною принадлежністю торгувати і ставити від неї в залежність від чогось. Депутат голосує так, як він вважає за потрібне.
Да, тому що в депутата є дипломатичний паспорт, йому безвізовий режим не цікавий. До речі, мені хотілося б продовжити розмову про те, що і не збиралися приймати цю поправку. Вже Зорян Кість про це сказав, і Євгенія про це дуже слушно нагадала, але з боку того, що, можливо, європейці і так би не дали нам цей безвізовий режим. Але Зорян вчора розповідав також, даючи коментар про цю неприйняту поправку до Трудового кодексу, що про те, що взагалі Трудовий кодекс будуть голосувати, не знав ніхто. Ну, тобто, самі ГО, громадські організації, які займалися, зокрема, впровадженням антидискримінаційної поправки, дізналися про це голосування через трансляцію. Тобто, є гіпотеза, і вона видається мені дуже імовірною, що народні депутати також, не могли, можливо, не всі знали, і саме через це частини депутатів, які могли би добре за проголосувати, не були присутні у залі засідань. Що ви про це знаєте, пане Євгене?
Не знаю про те, що знають народні депутати про порядок денний чи ні, але, знаєте, після всіх слів, які сказали частина нинішнього депутатського корпусу в бутність громадськими активістами про те, що вони за особисте голосування, і при тому, що вони в четвер, який вже традиційно, історично, протягом більше ніж 10 років в Верховній Раді, день найбільш визначальних голосувань, знаходять собі гуртом досить часто більш важливі справи, то виникає питання, хлопці і дівчата, а ви нас не дурите?
Пане Євгене, а до речі, знову ж таки, якщо про безвізовий наш статус в майбутньому і закони, але не лише про цю поправку, оце ще ж на порядку денному стояло кілька законів, і, зокрема, про створення національного агентства, яке би мало би акумулювати ті кошти, які собі, скажімо так, поплічники Януковича і так далі прибрали до рук. І тут так само нема підтримки.
На цю тему добре сказав парламентарій Віктор Чумак про те, що, мовляв, колеги, не бійтеся, закон не має зворотньої сили, і це не торкнеться. Тобто треба переставати просто красти. У нас проблема, І я вже про неї якось так говорив. Проблема не в тому, що у нас мало людей в білому в українській політиці, їх практично нема. У нас мало людей в синьо-жовтому. У нас немає людей, які можуть, там, скажімо, зробити якийсь крок і зрозуміти, що їхня політична кар'єра на цьому завершиться. Що їм треба буде... У нас, знаєте, сприймаються регалії парламентарія, щось на зразок такого постійного, хронічного, без чого не можна жити далі. І, наприклад, той самий інцидент між паном Тетеруком і пані Кужель також про це свідчить. Тому що я переконаний, що в будь-якій країні на захід від України, навіть підозра до парламентарія в тому, що він вдарив жінку, підкреслюю, без злого умислу, вона привела до краху його політичної кар'єри. У нас же спочатку парламентарій пише в Фейсбуці вибачення якесь там умовне, а потім пише про кіберзлочин, що, мовляв, це хтось замість нього написав вибачення. Я розумію, що у нас є тенденція по IP виловлювати ворогів держави, але давайте тоді будемо ще і мережу сексотів розвивати, щоб можна було не лише по IP, а по розмовах в громадському транспорті, чи по розмовах в радіоефірах і телевізійних ефірах визначати. Ми просто, знаєте, як сказати, у нас декларація того, що ми прихильні до європейських цінностей, просто кардинально розходиться з модус вівенді наших політиків.
Я, до речі, тут пригадала, є в англійській мові дуже добре висловлювання стосовно прав, і воно передбачає дієслово exercise – практикувати і вправлятися. Права і свобода – це те, в чому треба підкачувати м'язи, і воно саме собою не реалізується. Це потребує певних зусиль у тому числі.
Я хочу нагадати, що у вівторок пообіцяв нам голова Верховної Ради Володимир Гройсман, що будуть знову голосувати. І, зокрема, не тільки про поправку, здається, да, знову піде мова цю антидискримінаційну, а і про ці антикорупційні закони. Тобто там цілий пакет, справді, документів, які нам треба ухвалити. Чи яке буде голосування у вівторок? Що може повпливати на те чи інше рішення?
Ну, діалог з президентом, пам'ятаєте, перед голосуванням по внесенню змін до Конституції, да, він проводив таку бесіду. Ну, я, знаєте, це нагадує дійсно от 6-7 клас школи, що коли молода класна керівничка не може, чи класний керівник, не будемо тут визначати якісь статеве забарвлення, не може впоратись, то повинен прийти директор чи завуч, відповідно. Але ж, люди, ви прийшли здебільшого за партійними списками політичних сил, які назвалися «Ми – коаліція партії Майдану». Ми за будь-яку ціну ми будемо відстоювати. Але ж, як колись було, так би мовити, політично обумовлено в нашій країні, пацан сказав, пацан зділ. Ну, тобто, донецькі пацани цього не захотіли робити. Ну, теж була потреба голосувати, вони теж її торпедували, але не було, ну, Янукович тоді точно не обіцяв, що я проведу там розмови і всі все приймуть. А тут, ну, знаєте, я ж кажу, що насправді проблема не в якомусь конкретному одному голосуванні. Проблема в тому, що люди, які називають себе представниками інших людей, вони просто зневажають потреби всього суспільства. Маючи свої привілеї відповідні, візові, вони ставлять громадян, знаєте, ну так, в чергу до візових центрів, це як мінімум.
І, тобто, навіть говорити ще й, наприклад, про тиск Європейського Союзу, який так само нам постійно зараз акцентує, це не зробили, це не зробили, це не зробили. Тут так само вже, я так розумію,
Європейський Союз спирається на українську політику в тому сенсі, що він вважає за потрібне, що раз Україна оголосила про власну євроінтеграцію, то вона повинна щось виконувати. Повторюсь, це Україна прагне. Я сам певний час цього не розумів у спілкуванні з своїми європейськими колегами, нарікав, що, щось не допомагаєте. Але треба розуміти, що в Європейського Союзу, до речі, немає досвіду інтеграції такої великої і малореформованої країни, як Україна.
Яка ще й не дуже активно впливає в цей.
Але при цьому Європейський Союз же ж ну я б не сказав, що ставить якісь додаткові перепони. Через подібні рішення проходили всі країни, які бажають. Це, знаєте, ну як ЗНО для, кажучи сучасною мовою, для вступу до Європейського Союзу. Є можливість готуватися, є можливість наймати репетитора, є можливість пробувати все, що завгодно. Але коли ви повинні ухвалювати це конкретне рішення, то будьте так ласкаві, ухвалюйте. Не буде пільг, якщо вже говорити предметно і буквально, то час якихось політичних серйозних поступок з боку Європейського Союзу, можливо, вже минув. Тому що Україна, знаєте, вона дійсно велика і в якомусь сенсі самодостатня. Але ж без України європейський проєкт повним бути не може чисто технічно. Ну, найбільша практично за площею держава в самому центрі Європи, без неї європейський проєкт реалізовувати не можна. Але це не означає, що Європейський Союз буде вистилатися килимком для того, щоб українські політики зволили ухвалити якесь рішення.
І за вуха нас тягнути. На жаль, час на цю тему добігає кінця. Такий динамічний у нас ефір. Дякуємо дуже нашому гостю. Політолог Євген Магда завітав до нас сьогодні вранці. І програма «На свіжу голову» повернеться до вас після того, як прослухаємо музику. Тому лишайтесь, будемо говорити про освіту. От про ЗНО згадали, тому не перемикайтесь.
Радіо «Промінь» рекомендує.
Фіолет. Сталеві серця.
Пекла не здобудеш, хай і не тобі революція, хай воскові крила, сталеві серця, сказати собі не боюся я, віддати за брата життя, і не тобі революція, хай воскові крила, сталеві серця, сказати собі не боюся я. Я бачив руки по лікті в бруді, їх ціла армія, легіон. Міняються назви, не міняються люди, незгодних чекає залізо, бетон. І то був край, бо не впізнавши пекла, не здобудеш, хай і не тобі революція, хай воскові крила, сталеві серця, сказати собі не боюся я, віддати за брата життя, і не тобі революція. Я, хай воскові крила, сталеві
свіжу голову. Те, що не лишає байдужим.
Триває програма «На свіжу голову» ще півгодини. Ми з вами, шановні радіослухачі, нагадаю, що біля мікрофонів Ірина Славінська, Євгенія Гончарук. І до нас приєднався вже гість, але, звісно ж, дамо йому слово після того, як озвучимо вам тему. Я скажу про неї лаконічно, тому що я так само буду разом з вами, шановні слухачі, знайомитися з цією системою, програмою тощо. Отже, участь України в ПІЗА і як це вплине на навчання в українських школах. Про це буквально за мить.
На свіжу голову. Те, що насправді хвилює.
І це взагалі було дуже смішно вчора в редакції. Ми щойно за кадром про це згадували. Я забігаю в редакцію, трясу смартфонами, кажу: «Женя, Женя, у нас є тема на завтра. Україна вступила в програму ПІЗА». І Женя робить обличчя і каже: «Що?» І ну, насправді це я розумію, чому
була дивина, новина, і ми насправді не обізнані. Це така тому що проблема, і моя зокрема.
Це з нами вперше, це не твоя проблема. Це річ у тому, що Україна не долучалася до великих міжнародних програм.
Нас же гість такого вже штибу, але поправляють.
Але наш гість вже нас поправляє, тому настав час його представити. Це Павло Хобзей, заступник міністра освіти. І, до речі, можемо похвалитися. Це перше інтерв'ю з паном Павлом у статусі заступника міністра освіти. Так що у нас сьогодні велика прем'єра.
Доброго
ранку.
Шановні слухачі, доброго ранку. У мене день, вас рано.
Але перш ніж ви поправите мене про ці системи дослідження, які не вперше, очевидно, ми в них. Але давайте почнемо з нашої теми. ПІЗА. Що це таке? Що це за система моніторингу?
Насправді ПІЗА в середній освіті – це еталон, який міряють якість освіти країн цілого світу. В останньому дослідженні ПІСА брало участь 65 країн. Звідки ця назва, яка вам була дивною, хоча вона називається так, як місто ПІЗА, відомо всім, де є та вежа, яка падає-падає, і Богу дякувати, тримається. Це є абревіатура Program International Students Achievement, тобто програма, міжнародна програма досягнення учнів, результатів навчання. І в цій програмі, яка вже започаткована з 2000 року, проводиться міжнародні моніторингові оцінювання що 3 роки, і вони оцінюють дітей приблизно 15-річного віку. Там на 2 місяці старше і молодше від 16 на 3 роки.
А тобто які предмети тестують?
Ось це цікаве питання, тому що я хочу вас відразу поправити, щоб ви не дезінформували наших слухачів.
Так, для
Україна...
цього ви у цій студії, щоб розповісти
Україна,
це правда.
Україна насправді брала участь в міжнародних моніторних дослідженнях, це є TIMSS, це є тренди математично-природничі науці. Це було 2007 рік і 2011 рік. Але різниця TIMSS полягає в тому, що це тільки математика і природничі науки. І зрозуміло, що Україна вибрала це дослідження, на мою думку, суб'єктивно, очевидно, через те, що ми очікували мати кращі результати в TIMSS, ніж би ми мали в ПІЗА. Але, як я вже говорив, ПІЗА – це є еталон. Там перевіряють грамотність в читанні, математиці і природничих науках. Але грамотність не означає, чи ти вмієш читати, вмієш додавати. Це питання те, наскільки ти можеш оперувати і застосовувати знання. Чим відрізняється TIMSS від ПІЗИ? TIMSS перевіряє, наскільки учні виконують і розуміють шкільну програму. ПІСА перевіряє не те, наскільки виконує, наскільки не може застосовувати свої знання в практиці.
То це фактично компетентністий підхід, про який так багато говорять, який в програмі українських середніх шкіл ще не зовсім впроваджено.
Так, компетентний підхід, це дійсно ми багато говоримо, і мені приємно є те, що будучи на проєкті програми розвитку ООН у 2002 році, та група, яка працювала, українських національних експертів, вперше запроваджували це поняття і перекладали дослідження про key competence, про ключові компетентності. І ми знаємо, що зараз, навіть працюючи над законом, ми хочемо це навіть включити, може навіть як норму закону, щоб були ці ключові компетенції, їх 8 ключових компетентностей. І це надзвичайно важливо. Це надзвичайно важливо нам, те, що Україна бере, бо це була наша мрія. Бо я ще раз наголошую, це є еталон.
А дорого це коштує?
Трошки дорого. Це дорого коштує, так само, зрештою, як і TIMSS. Але TIMSS Він міряв 15-річних і 4-й клас, тобто це десь 9-річних
це
дітей.
Це фактично дає можливість двічі зняти інформацію.
Ну, Teams міряє, PISA міряє тільки 15-річних. Тобто це в тому розумінні, щоб подивитися на виході з основної школи, це 8-й клас, ну ще є ніби 9-й, але вже так на виході, от як оці системи освіти різних країн, як вони побудовані? Бо ця ідея зародилася в 90-х роках. Ви знаєте, навіть коли є Європейський Союз, національні системи освіти, вони всі є різні. Тобто мають свої традиції, там різні структури шкіл, різні підходи. І, безумовно, стояло питання, а як наша країна виглядає на фоні інших країн?
Ну, поки не порівняєш, насправді ж,
ну,
самому себе.
Завжди є важливе порівняння по горизонталі з іншими. І так само дуже важливе порівняння, воно більш продуктивне, скажімо, в часі. Від одного дослідження до другого. Чи є прогрес? Чи, скажімо, прогресу немає, чи навпаки погіршення ситуації.
І тут, до речі, ми сягаємо впритул дуже важливого центрального запитання, яке, напевно, ставлять собі слухачі, котрі не дуже глибоко обізнані з педагогічним українським світом. Що участь у програмі PISA дасть українській освіті? Чому ми маємо платити скільки тисяч євро?
182 тисячі євро.
Чому ми маємо платити 182 тисячі євро?
І щорічно по 45 тисяч.
Щорічно по 45 тисяч євро для участі в цій програмі. Що нам дадуть ці кошти? І, до речі, поки Павло Хобзей відповідає, напевно, можна також запросити наших слухачів телефонувати і розповідати, наприклад, про те, чи задоволені ви тим, як навчають ваших дітей у школах. І у нас вже є дзвінок, давайте почуємо слухача, а потім перейдемо до обговорення того, як участь у ПІЗі вплине на українську освіту.
Доброго ранку вам.
Добрий ранок.
Ви задоволені навчання?
Львів, Григорій, викладач фізичної культури, я дуже радий пану Хобзею. От таких побільше людей в нашу освіту.
Дякую, Григорій.
Кардинальні зміни відбудуться. А тепер питання конкретне, розумієте? Поки наша освіта не стане і буде ґрунтуватися на педагогіки співпраці, Шаталов, Лисенкова, особливо Сухомлинський, нічого у нас не поміняється. От чому проблема. А ті міжнародні тести – це дуже добре.
Тобто станом на зараз наш слухач не дуже задоволений українською освітою. До речі, пана Григорія я теж впізнаю. Ми з ним познайомилися
дуже
у Львові так, на презентації однієї з моїх книжок. Це такий культовий достатньо персонаж. Але повернемося тоді до розмови. Що участь у дослідженні PISA дасть нашій освіті?
Ви знаєте, як побудовано життя в школі? Життя в школі по-різному побудоване, але ти завжди навчаєш фактично під результат, під екзамен. От зараз є тести, так? Зовнішнє незалежне оцінення. Дуже добра річ, яку підтримує суспільство, 70-50%. Як кажуть, єдина системна реформа, яка за роки незалежності відбулася в системі освіти в Україні, в якій змірі я з цим погоджуюся. Ось. І зараз всі вчать тести.
Так, причому в 11 класі під ЗНО цілі збірники вивчаються на пам'ять.
Але не тільки збірники, там діти не завжди до школи ходять, так. Тому що пріоритет репетиторів є вищий, ніж пріоритет школи, те, що є. Але в чому є проблема? Проблема є та, що коли тебе особливо готують до тестів, а ми тільки вчимося писати тести, тобто ми не можемо сказати, ну показники ніби непогані, які ми вимірюємо тести статистичні, і це завжди робиться, але насправді я вважаю, що тест добрий тоді, коли він не так сильно залежить, як зараз, від того, чи ти маєш репетитора, чи ні. Якщо ти знаєш, вмієш, можеш, то ти повинен це зробити сам, незалежно, чи ти ходив до репетитора, чи ні. На жаль, сьогоднішні тести, наявність репетитора, воно дає десь 10, а деколи 20 балів до гори, зверху. Коли ти береш, ну не завжди є геніальні діти. Ми знаємо ті, які брали по 200 балів, не мали жодного репетитора. Це також
так. Я навіть знаю одну таку дитину, яка сам написав невідмінно всі ЗНО без жодних репетиторів. Але ми зараз говоримо про ЗНО. Це український тест, український
правильно.
Іспит.
Так, так, от власне, PISA, те, що ви казали, вона міряє застосування, тобто ці компетенції підхід. Тому що в школі вчитель переважно вчить предмету. Але він не вчить дитину. Ми хочемо, щоб вчитель розвивав і вчив дитину. Оце, що говорив Григорій, педагогіка співпраці, та, яка повинна бути. Тобто, якщо ти даєш знання, а у нас далі лишилася парадигма знаннєва, треба повторити, зробити, ти не вчиш мислити, ти не вчиш критично мислити, ти з того огрому інформації повинен вибирати ті чи інші речі і робити якісь висновки. Що таке грамотність читання? Ви знаєте, коли ви подивитеся на результати от ПІСи тих 6-5 країн, я побачу одну закономірність. Закономірність полягає в тому, що от дуже важливо для мене грамотність в читанні. Леся Коваль, землячка зі Львова, президент форуму книговидавців, так, форуму книговидавців, вона теж дуже завжди казала, давайте обов'язково робимо ПІСу читання, тому що є проблема з читанням. Ну, а є проблема з розумінням. Розумієте, проблема не в тому, чи вмієш прочитати 120 там слів за хвилину і так далі. Не в тому проблема. Наскільки ти текст розумієш? Чи ти можеш робити висновок? Наприклад, дається діаграма, і по тій діаграмі ти повинен сказати, що відбувається.
Це, грубо кажучи, читання з розумінням, як це.
Наприклад, останнє завдання, яке було в ПІСі 12-го року, там була п'єса, були персонажі і питання. А що в житті до початку п'єси кожен з персонажів робив? Ти повинен. Тобто нема тобі відповідь, ти не повинен відтворити те, що тобі було, що тобі сказали, ти маєш запам'ятати, зробити і так далі, і так далі. Ну, є дядько Гугл, він все дуже добре згадує і дуже допомагає. Є питання в тому, щоб ти міг зробити якийсь висновок. І дивіться, що виходить, що оці грамотність читання, країни, які не є демократичними, вони є внизу. Невигідно розвивати критичне мислення. Якщо ми будуємо, от, наприклад, Азербайджан. Ну, попереднього, поки там ціна на нафту була висока, тобто, ну, дуже багата країна, там просто суперкраїна. І в математиці, скажімо, в сайенс, в природничих науках, їх показники були
високі,
ну,
більш-менш.
Ну, більше високі, але вони мали дуже низькі в грамотності читання. Ну, далі я не хочу коментувати, бо це наша дружня країна.
Я, до речі, одразу замислилась, чи в складі курсу української мови та літератури є шанси розвивати читання з розумінням, чи то пак грамотність читання, як ви говорите. Наскільки наші читанки і хрестоматії до цього
здається,
надаються?
От, да, якраз питання це, чи які в нас будуть результати, може ви передбачаєте, знаючи?
Результати ми маємо 3 роки, тому що вчора дійсно, я вважаю, що відбулася дуже знаменна подія. Дякую вам, що ви мене запросили, щоб ми це сказали радіослухачам, що це governing board, тобто рада директорів Організації економічного розвитку та співробітництва, яка проводить власне це дослідження, вона прийняла нашу заявку.
А до речі, коли вперше пройде дослідження ПІЗА в українських школах?
В 18-му році. Тому що зараз буде 15-го року. От було попереднє 12-го року. І що цікаві результати, дуже цікаві результати, я навіть їх взяв з собою в студію, перших, ну, 11, ну, там, країни і міста. Тому що в Китай в перший раз має взяти в 15-му році. А так в Китаї брали місто Шанхай, який просто показує феноменальні результати. Він відривається від всіх інших на 10%. Я не знаю, що робиться в Шанхаї в тих школах, як це можна мати такі результати. Далі, це перше місце, далі йде Сінгапур, іде Гонконг, іде Корея, Японія, Тайвань і Фінляндія.
Європейські країни аж із 7-го.
Фінляндія завжди вважалася
краще. Фінляндія – це феномен у європейській освіті. Вони
але його вже цей феномен, попередній завжди Фінляндія була на першому місці.
Тобто тепер уже Шанхай б'є Фінляндію.
І Південна Корея теж б'є, повні. Але далі дуже цікаво. Іде Естонія, це є пострадянська країна. Mm-hmm. Естонія, ну вона невелика і вона близька до скандинавських країн. Іде Ліхтенштейн, Канада, і що мене найбільше втішило, як львів'янина, що наші сусіди Польща піднялися на 11-ту позицію. Якщо ми ці міста повідкидаємо, там, скажімо, Шанхай, Гонконг, то Польща входить в десятку кращих країн.
Чи правильно я розумію, що коли ми долучаємось до цієї системи моніторингу, то ми зразу бачимо, де проблеми, країни це можуть виправити і мати такий
кажучи,
результат.
Ми можемо мати ресурс, куди реформувати освіту?
Це є дуже важливе питання. Чому? Тому що ці моніторингові дослідження, от, наприклад, ПІСА також 300 тисяч євро коштує, Teams, я перепрошую, так. Тому що вона дорожча, тому що ти маєш 4 клас і ти маєш...
15 років.
Так. Питання полягає в тому, що нема сенсу тратити шалені гроші, а це для нас дуже великі гроші, але хочу одразу радіослухачам казати, ці гроші не будуть з бюджету.
А, до речі, де ми їх візьмемо, я хотіла перепитати.
Ну, є частина, що вони готові нам певні знижки зробити, були домовленості, скажімо, участь України в ПІЗі розглядалася і Національною радою реформ, які теж мають певних донорів і будуть шукати...
Ну, за донорські кошти, давайте скажемо так, частково.
Ну, частково. Тобто, я думаю, що частково це буде більше половини, але очевидно, що Міністерство освіти теж має закладати якісь кошти, тому що на Міністерство освіти зараз покладено важливі такі завдання. Перше, визначити, а хто у нас буде відповідати за цю справу.
Це
і зараз
ще.
Ми маємо на увазі, що це у нас є новостворений інститут освітньої аналітики при Міністерстві освіти і науки, і, звичайно, це треба співпраці з Українським центром оцінювання якості, який займається там тестуваннями. Ось, але треба визначити координатора і так далі. Це ми будемо
розглядати. Пане Павле, дуже мені шкода вам говорити про те, що у нас буквально секунд 30 лишається. І от оця відповідь на запитання, чого ми очікуємо, да, от коли проводиться?
Коли ми проводимо, очікуємо те, що коли результати публікуються, в інших країнах це є велика політична дискусія про освіту. Ми брали участь в Тімсі, воно прийшло майже, крім публікації в «Дзеркалі тижня» газет і ще якісь спеціальні літературі, ніхто цього не цікавився. Якщо ПІСА, вона повинна привести до дискусії в всьому суспільстві щодо проблем і які шляхи мають бути у освіті. Освіта – це суспільне явище.
На жаль, немає більше часу. Ми дуже дякуємо нашому гості. Я думаю, обов'язково ми цю розмову ще продовжимо в інших ефірах. Павло Хобзей, новий заступник міністра освіти.
Хобзей.
Я дуже перепрошую, пане Павле. Був у нас в гостях. Євгенія Гончарук, Ірина Славінська робили для вас програму «На свіжу голову». Звукорежисер Жанна Боброва. Кажемо до побачення завтра о 9:00 на свіжу голову. Вмикайте.
Спілкуємося завтра в ефірі Радіо Промінь на свіжу голову.